Innanríkisráðherra Ólöf Nordal svarar andsvari.
Virðulegi forseti, já, eins og ég gat í ræðu minni þá er ráðuneytið að vinna mjög ákveðið að því marki að fullgilda þennan samning. Og það þarf að breyta fleiri lögum heldur en þeim lögum sem hér er að ræða. Eins og ég nefndi hér áðan, þá þarf væntanlega að koma hér með frumvarp um breytingu á lögræðislögum. Og það eru fleiri þættir sem þarf að skoða. Ég hef sagt að árið 2015 getur orðið mjög mikilvægt árið því að komast áfram með þetta verkefni. En ég get með engu móti lofa því að það klárist á þessu ári. Og ég vil bara ekki veita slík lofa nema ég hafið ykkur betri vissu fyrir því. Þessu mál þurfi að komast í gegnum þingi líka. Og ég legg auðvitað áslag þegar þau mál sem ég mælti fyrir vegna þess að þessu missi þau náu fram að ganga. Það er hins vegar höndum þingheims að forgangsraða þeim málum sem að komast hér í gegn. Og ég get ekki annað gert heldur lagt áherslu á það að þetta er liður í þessari fullgildingu. En það er í höndum þingsins ákveða það hvernig málum vindur fram hér.
Nú heitir andsvar öðru sinni, háttvirtur